ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเอาวันนี้วันที่9ละเพราะเราฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตมาบางคน60 50 70บางคน80บางคน40 30ไม่ว่าอายุเราจะเท่าไหร่เรามีความตายเป็นเจ้าของอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นจุดติดจิตที่ตายพร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาเมื่อตายไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่มีอวิชชาเป็นเชื้อพาไปเกิดไปจับเอาอารมณ์การตายก็เลยเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นเพราะมีเชื้อของการตายที่เป็นอวิชชาเลยพาไปจับความคิดซึ่งความคิดเนี่ยเป็นภพที่จะพาไปเกิดแต่ถ้าจิตมีวิชาตั้งมั่นที่ฐานเห็นกายตายใจคิดเป็นจิตดวงสุดท้ายเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเชื้อของการเกิดมันมีไม่ได้เพราะอวิชชาไม่นำส่งเมื่ออวิชชาไม่นำส่งภพที่เกิดขึ้นมานั้นมันตั้งอยู่มันก็แตกสลายพอมันแตกสลายแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้การยึดมั่นในภพไม่มีภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจสิ้นในขณะจิตดวงสุดท้ายแต่ถ้าจะทำจิตดวงสุดท้ายอย่างนี้ให้ได้ไม่ใช่จู่ๆแล้วนั่งรอจิตดวงสุดท้ายนะเราก็ต้องทำเหตุของมันฝึกสติให้ตื่นเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อตื่นแล้วฝึกสมาธิตั้งมั่นให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาแยกแล้วก็หมั่นโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เรื่อยๆไม่ใช่ทำแค่วันเดียวแล้วจะเอานิพพานเราต้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยขณะที่ทำเนี่ยมันต้องต่อสู้กับอุปสรรคในใจเรานะพวกเรายึดมั่นถือมั่นขันกายเป็นของเรามาตลอดเวลาเรายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราแต่มาทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราต้องฝึกให้ตื่นให้ได้มันจะเห็นมีกายมีใจนะแต่ไม่ใช่เราจะเห็นแบบนี้ได้ก็ต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ซะก่อนว่าเป็นผู้รู้แล้วจะมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่จะทำให้จิตเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องเรียนก่อนคนส่วนมากไม่ชอบฟังธรรมะไม่ค่อยชอบเรียนหลักแต่อยากจะปฏิบัติไม่เข้าใจหลักก็ไปปฏิบัติแบบผิดๆแล้วก็เชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้คนใหม่ๆมาคำสอนที่แปลกๆใหม่ๆคนชอบอยากจะปฏิบัติภาวนาแล้วอยากจะนิพพานเลยบางทีชั่วมาหลายชาติหลงมาตั้งหลายชาติพอมาเข้าคอร์สหนึ่งฟังธรรมเข้าใจแล้วอยากนิพพานตัณหาก็พาปฏิบัติเข้ามาคอร์สหนึ่งสองคอร์สยังไม่ได้อะไรเลยคิดแต่แบบนี้แต่ไม่คิดว่าแต่ก่อนเราหลงทั้งวันเดี๋ยวนี้เรารู้มากขึ้นเดี๋ยวนี้กลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นไม่ได้เห็นคุณภาพที่พัฒนาแต่จะไปเอาที่นิพพานเพราะนิพพานเนี่ยเป็นผลเหตุก็คือต้องฝึกสติสมาธิปัญญาแล้วก็รักษาศีลพอฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแล้วเข้าใจนะพอเราอยู่กับโลกเราเข้าใจโลกเราคิดแบบโลกแล้วมาปฏิบัติธรรมก็เป็นเราปฏิบัติแล้วก็คิดแบบชาวโลกฟังธรรมต้องฟังไปเรื่อยๆยิ่งฟังยิ่งกระเทาะเปลือกของความโง่ของเรายิ่งกระเทาะเปลือกของอวิชชาฟังธรรมเป็นปัญญาชนิดนึงทำให้เราเข้าใจถูกเมื่อเข้าใจถูกเราจะคิดถูกเมื่อคิดถูกเราจะทำวจีกรรมพูดจาถูกเมื่อพูดจาถูกแล้วเนี่ยเราจะแสดงกายกรรมที่ถูกเพราะเรารู้เหตุรู้ผลรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อเข้าใจถูกแล้วเราจะดำรงชีวิตที่ถูกเราจะมีความเพียรที่ถูกมีสติสมาธิที่ถูกถูกในมุมของการนำพาเราออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถูกแล้วเป็นประโยชน์มหาศาลทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการดำรงชีวิตเราถูกเป็นไปพบมรรคผลนิพพานพบหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเดี๋ยวครั้งก็หมุนลงอบายบางครั้งก็หมุนเป็นมนุษย์บางครั้งก็หมุนจะไปเกิดเป็นเทวดาบางครั้งก็หมุนไปเกิดเป็นพรหมทุกขณะจิตเนี่ยหมุนเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยอวิชชาและโมหะพาหลงทันทีกายไปแล้วถ้าหลงออกไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าหลงไปโกรธเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความโกรธถ้าโกรธก็เป็นสัตว์นรกหลงไปโลภก็ไปเป็นเปรตอสุรกายหลงไปมีมิจฉาทิฏฐิ ก็ไปเป็น อสุรกายหลงไปทำบุญทำความดีก็เป็นเทวดาหลงไปเพ่งก็ไปเป็นพรหมหมุนแล้วก็สะสมหมุนแล้วก็สะสมนั้นเราสะสมมานานเหลือเกินพอชาตินี้เราไม่ได้มีโอกาสได้บุญเก่าที่ทำอันเนื่องด้วยปัญญาพาเรามาเกิดรับผลของกรรมคือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเพื่อสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าในวิบากวิบากคือเรามาเกิดจากผลของความดีที่เคยทำอันเรื่องด้วยปัญญาพาให้เรามาเกิดเจอศาสนาพุทธแล้วเราก็กล้าพอที่จะเพียรออกจากกามออกจากเย่าจากเรือนออกจากกามที่เราชุ่มอยู่มาทุกวันทุกวันมาอยู่กับความแห้งแล้งของกามมารักษาศีล8มาปิดวาจาเก็บมือถืออยู่ในบ้านเราชุ่มอยู่ในแม่น้ำของแห่งกามมาเนกขัมมะเนี่ยมือถือก็ไม่ได้พูดปดพูดหยาบเพ้อเจ้อก็ไม่ได้ศีล8ก็ต้องรักษาแล้วต้องรักษาศีลในองค์มรรคแล้วก็ต้องรักษาจิตด้วยสติสมาธิปัญญาทำให้กามที่มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมันแห้งลงแห้งลงแห้งลงแล้วทำให้มรรควิถีนั้นเข้มแข็งขึ้นนั้นทำให้เราได้โอกาสในการที่จะเดินตรงเข้าสู่การปฏิบัติเพราะโอกาสเนี่ยเป็นวิบากที่เราทำไว้ก่อนแล้วแต่คราวนี้วิบากพามาเกิดแล้วเนี่ยของใหม่ใครจะต่อเอาหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นของเก่าพามาเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะแล้วที่เหลือคือบารมีละที่เราจะเพียรต่อให้จบหรือเปล่าอุตส่าห์ทำดีมาพอมาเจอศาสนาพุทธแล้วดันถูกกิเลสลากไปกินอีกคราวนี้อีกยาวนานเหลือเกินจะเกิดอีกกี่ชาติจะตายอีกกี่ชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกกี่ชาติไม่รู้กว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเมื่อจะเลอะเมื่อจะหลงเมื่อจะละเลงอยู่กับกามหรือหลงอยู่กับโลกหลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงบ้านบางคนจะมาถือศีลภาวนาจองไว้เรียบร้อยแล้วลกยกแคนเซิลบอกว่ามีใครเลี้ยงแมวถูกอะมนุษย์ดึงเอาไว้บางคนก็ถูกมนุษย์ลูกหลานไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครดูแลถูกมนุษย์ดึงเอาไว้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นมารและอุปสรรคขวางทางเส้นนี้ถ้าเราไม่มั่นคงแน่วแน่บารมีไม่แก่กล้าจริงๆถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆถ้าไม่ได้มีจิตที่ตั้งมั่นจริงๆไม่มีอธิษฐานบารมีแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลคลื่นซัดไปทางซ้ายก็ไหลไปคลื่นซัดไปทางขวาก็หลงไปทางขวาไปเจอเกลียวน้ำไปเจอวังน้ำบนบางทีก็หลงไปอยู่ฝั่งอื่นไปจอดที่ไหนก็เจอที่ไหนก็จอดที่นั่นไม่มีเป้าหมายเราก็จะหลงไปตามกระแสของอารมณ์หากมีเป้าหมายแล้วสร้างบารมีเดินตรงให้ถึงเป้าหมายจะเจอเกลียวน้ำเจอวังน้ำวนเจอพายุเจอเฮอริเคนเจอกระแสของลมเราจะมุ่งมั่นต่อสู้เหมือนปฏิบัติง่วงขนาดไหนเบื่อขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนไม่อยากภาวนาไม่มีกำลังใจศรัทธาเสื่อมสติสมาธิปัญญาเสื่อมเราจะมุ่งมั่นอะไรที่จะเสื่อมตบมันลงแต่ลักไปให้หมดแล้วก็จิตดวงใหม่จะตั้งมั่นขึ้นมามันเป้าหมายคือหนทางที่ต้องไปเหยียบแต่อุปสรรคเป็นของธรรมดาปฏิบัติวิปัสสนาหรือกรรมฐานเนี่ยความปวดความเมื่อยความขี้เกียจความง่วงไม่อยากภาวนาวันนี้ภาวนาดีเดี๋ยวต่อไปภาวนาแย่เดี๋ยวจะเจริญแล้วก็เสื่อมเกิดอยากเสพกามขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่ในยุคของกามเกิดในแบบนี้ยิ่งเราเกิดในช่วงปลายๆพุทธสมัยแล้วเนี่ยโลกของเทคโนโลยีเริ่มมีเยอะแยะมากมายดึงดูดความสนใจนอนอยู่บนเตียงก็ช้อปปิ้งได้ทำธุรกรรมได้หมดเลยไม่ต้องไปไหนวัตถุกรรมขอสร้างเอาไว้สำหรับเลี้ยงตัณหาอุปทานเลี้ยงอวิชชาเราไม่ต้องไปไหนเลยเราอิ่มอยู่ในกามทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็ช้อปปิ้งแชทคุยกับคนได้สมัยก่อนก็จะช้อปปิ้งก็ใช้เวลาเป็นวันตั้งใจทั้งวันก่อนจะไป 2-3 วันจะคุยกับเพื่อนก็ต้องรอเจอเพื่อนเดี๋ยวนี้กามวัตถุกามเครื่องมือที่ทำให้อวิชชามีกำลังมันเข้มแข็งเหลือเกินมันเข้มแข็งมากเหลือเกิน ถ้าเราไม่มุ่งมั่นแน่วแน่เราก็จะเริ่มเสื่อมไปกับวัตถุกรรมโลกก็จะมีเหตุผลฉันต้องกินฉันต้องอยู่ต้องอาศัยฆ่าเขาเพื่อมีเลี้ยงชีพขโมยของเขาหลงไปกับอาชีพเรารวยก็จริงแต่เราอาจจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตก็ได้เพราะคุณภาพจิตของเราไม่มีมันถ้าเราเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้จะไม่เกิดอีกแล้วใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราทำเหตุของเราใครจะบอกว่าชาตินี้ไม่ได้หรอกเธอเรื่องของเขาแต่เราต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องตราบใดที่ยังมีมรรคตราบนั้นก็ยังมีผลมรรคสอนอยู่ผลทางสอนอยู่ผลมีแต่เราจะสู้หรือเปล่าห้าวหาญเข้มแข็งขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้มแข็งได้ก็คือมารทั้งหลายเข้ามาให้เราสร้างบารมีแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็จะไปคบกับพยามารลูกหลานมารอวิชชาเป็นบันไดหรือเป็นตัวเชื่อมให้จิตเราไปคบกับมารงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอวิชชามีโมหะคือการหลงเมื่อนั้นมารกิเลสทั้งหลายจะครอบคุมเรางั้นถ้าเราตัดอวิชชาตะโมหะมารทั้งหลายก็ไม่สามารถเข้ามาควบคุมจิตเราได้งั้นมารมาให้เราสร้างบารมีมารทั้งหลายก็เป็นมารที่อยู่ในกายในใจเรานี่เองขันธมารความง่วงความปวดความเบื่อความขี้เกียจไม่อยากภาวนาไม่อยากนิพพานแล้วไม่อยากลุกอยากไปเสพกามนี่คือมารทั้งหลายศรัทธาเสื่อมความเพียรเสื่อมเนี่ยมารเมื่อไหร่ที่มารมันเด้งขึ้นมานั่นคืออาหารกรอบๆของผู้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นห้าวหาญเข้มแข็งจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยการหลับไม่ได้ไปการหลงเหมือนตัดขาของมารในการที่ไม่หลงตัดโมหะให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มารจะถูกตัดขาตัดตัวเชื่อมเหมือนตัวสร้างบารมีนี่สำคัญสร้างเมื่อมารมาเพราะฉะนั้นคนภาวนาเมื่อไหร่ที่ปวดขาปวดหลังขี้เกียจง่วงนอนนั่นคือของกรอบของเราที่จะเคี้ยวให้มันแตกหักเป็นไตรลักษณ์ไปนะครับบารมีทั้ง10ที่จะสร้างเพื่อฆ่ามารได้ขณะที่มารมาอย่าไปทำลายมารอย่าไปกดให้มันหายไม่ต้องไปทำให้มันหายแค่สร้างจิตให้มีคุณภาพกลับมาที่บริหารศรัทธาสติสมาธิและปัญญาให้เราเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วไม่ไปจับมันมันจะตัดตัวมันเองมันจะทำลายตัวมันเองเพราะว่าถ้าจิตเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยอวิชชาโมหะไม่สามารถดึงจิตไปให้กำลังมารได้แต่วิชาแยกจิตออกจากอารมณ์แยกจิตออกจากมารเมื่อมารนี้ไม่ได้เอาวิชาเป็นตัวเสริมมันได้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อันนี้คือความลับของสังสารวัฏเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะตัดขามารด้วยการฝึกจิตให้มีสติตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ฝึกปัญญาโยนิโสมนสิการแล้วมารจะทำลายตัวมันเองบารมีทั้ง10ที่จะช่วยเราหนุนให้ได้มรรคบารมีเปรียบเสมือนโปรตีนของจิตคนจะเล่นกล้ามออกกำลังกายเขาไปหาครีเอตินหาโปรตีนเพื่อเสริมให้มีความเข้มแข็งแล้วให้กล้ามเนื้อเติบโตได้เร็วเพราะได้โปรตีนนี้ทำให้เนื้อกล้ามเนื้อเข้มแข็งบารมีก็เหมือนกันคือคุณภาพที่จะเสริมให้จิตมีกำลังต่อต้านอุปสรรคและปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำลายมารหันกลับมาสร้างจิตให้เข้มแข็งเข้าไปบารมีตัวที่1ทาน2ศีล3เนกขัมมะ4คือปัญญา5คือความเพียร6คือวิริยะ7คือสัจจะ8คืออธิษฐาน9คือเมตตา10คืออุเบกขาทั้ง10ตัวเนี่ยสามารถฝึกให้มันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวได้ถ้าเราฝึกให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมารแต่ละตัวจะมีศัตรูที่คอยขวางกั้นศัตรูตัวที่1ก็คือความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากได้ของคนอื่นก็คือมารอยู่ในใจเราถ้าเรายังเห็นแก่ตัวโลภมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวหวงแต่ตัวเองตัวนี้ต้องต่อสู้ด้วยบารมีที่เรียกว่าทานบารมีเพื่อช่วยให้จิตเรากว้างขวางจิตเราชุ่มชื่นเบิกบานเมื่อนึกถึงคนอื่นมีทานเรามีเงินเยอะๆกอดเอาไว้ตายไปก็เป็นของคนอื่นถ้าเราเด็ดยอดมันทำบุญให้ประโยชน์แก่สาธารณชนทำบุญให้คนพ้นทุกข์ถ้าจิตเขาบริสุทธิ์หลุดพ้นจะทำให้เขาไปอยู่ในโลกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทำทาน ก็แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันทำทานกับคนต่างศาสนาทำทานกับคนทุศีลทำทานกับสัตว์เดรัจฉานทำทานกับคนป่วยพวกนั้นเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกแต่ถ้าทำบุญกับคนทำวิปัสสนาเขาออกจากโลกเขาออกจากทุกข์แล้วสามารถไปใช้ชีวิตในโลกได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างเมตตาบารมีช่วยเหลือโลกได้อีกอันนี้เป็นมหาศาลของทานที่ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทานก็เป็นบุญกิริยาทั้ง10ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสักทีเดียวช่วยเหลือการงานยิ้มแย้มแจ่มใสมีธุรกิจที่เขาจะต้องช่วยสาธารณชนเราไปเป็นจิตอาสาก็เป็นทานอันหนึ่งแต่ทานนั้นต้องมีประโยชน์ในการมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานต้องเป็นทานในการละกิเลสก็คือความเห็นแก่ตัวความตนีขี้เหนียวความอยากได้ของคนอื่นบารมีตัวที่2เรียกว่าศีลศีลเป็นบารมีที่ช่วยรักษาจิตให้สงบแช่มชื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเวลาอยู่ในสังคมอย่างน้อยศีล5เนี่ยเราฆ่าเราขโมยเราประพฤติผิดในกามเราไปโกหกเขาไปดื่มสุราและของมึนเมาทำให้เราไม่มีสติทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนนั้นการรักษาศีลเนี่ยทำให้การอยู่ในร่วมกันเนี่ยมีความสุขความสงบและสันติแล้วการรักษาศีลทำให้เราสงบใจไม่ต้องห่วงการผิดศีลความผิดไม่มารบกวนใจเราการรักษาศีลเราได้ผลคือโภคทรัพย์เราก็อยู่ครบแล้วศีลก็ทำให้เรามีความสุขและศีลยังเป็นปัจจัยในการเข้ามรรคเข้าผลได้ด้วยนั้นศีลเนี่ยละกิเลสที่คอยจะเบียดเบียนคนอื่นจิตที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่คอยควบคุมด้วยตัณหาและอุปาทานพาไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นถ้าเราสำรวมสงบแล้วมีเมตตาเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็มีความสุขความสงบนี่คือบารมีตัวที่สองเมื่อบารมีเราสูงขึ้นเราก็อยากจะมีความสุขที่มากขึ้นทานยังให้ข้าวของศีลยังกดข่มจิตให้มีความดีต่อไปเราก็อยากจะมีความสุขมากกว่านั้นฝึกให้จิตเข้มแข็งก็คือเข้ามาถึงจิตเลยก็คือเนกขัมมะเนกขัมมะนั่นคือฝึกจิตให้อดทนให้เข้มแข็งเนกขัมมะเป็นไปเพื่อสมาธิสูงก็ได้ถึงอุเบกขาเอกคตาฌานที่4ศีลเนกขัมมะเป็นตัวที่4เนี่ยเป็นไปเพื่อเราออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามมารักษาศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียนรู้ธรรมะแล้วเนกขัมมะเนี่ยทำให้จิตเราสงบเป็นเรื่องของสมาธิเนกขัมมะเป็นการละกิเลสคือความยินดีพอใจในกามในโลกเราอยู่ในบ้านเราชุ่มอยู่ด้วยกามมีแต่วัตถุหล่อเลี้ยงตัณหาอุปทานและก็อวิชชาเรามาเนกขัมมะเราได้มาฝึกจิตให้สงบไม่เร่าร้อนเมื่อจิตมีความสุขความสงบไม่เร่าร้อนจิตจะไม่ห้อยหาวัตถุกามจิตจะไม่หิววัตถุกามจิตจะสงบอยู่ในสมาธิจิตก็จะสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นกามราคะความยินดีพอใจในโลกจะจืดลงถ้าเรามาทำเนกขัมมะแล้วเนกขัมมะที่ดีมันจะต้องช่วยให้จิตเราสงบก็คืออันที่5ก็คือปัญญาปัญญาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะช่วยให้เราตัดกิเลสในใจคืออวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วก็โมหะเพราะวิชชาช่วยให้เราเห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาจะได้เห็นกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นกายใจเป็นของไม่เที่ยงจะได้วางทุกข์ได้เพราะวิชาช่วยให้อวิชชาโมหะตัณหาอุปาทานความมืดมิดทั้งหลายหายไปทำให้จิตสามารถเห็นความจริงของรูปนามได้เพราะฉะนั้นวิชาหรือปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราเข้าถึงปัญญาแล้วเราก็กลับไปทำกิจกรรมทางโลกได้แต่ไปด้วยจิตที่มีคุณภาพไปทำทานรักษาศีลไปถือบวชที่ไหนก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะทุกครั้งที่กลับไปใช้ชีวิตทางโลกสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นกับเราถ้าพูดถึงปัญญาต้องมีสติเป็นสติปัฏฐาน4สมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกและโยนิโสและศีลแล้วก็ดีด้วยเมื่อจิตนั้นมีปัญญาประกอบด้วยทานศีลเนกขัมมะแล้วเนี่ยแล้วก็มุ่งมั่นเพราะบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อนิพพานเป้าหมายของเราเราต้องมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะฝึกให้ได้แล้วก็ต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรความเพียรคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จนั้นความเพียรเป็นบารมีอีกตัวหนึ่งเพื่อต่อสู้กับความขี้เกียจคนทั่วไปอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่อยากลุกไม่อยากภาวนา มีความขี้เกียจไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นความเพียรทำให้ความขี้เกียจลดน้อยลงตรงไหนที่ต้องฝึกสร้างความเพียรตรงที่ขี้เกียจแล้วไม่อยากภาวนาไปเจอมาความขี้เกียจฮึดขึ้นมาจะไปนิพพานเราจะขี้เกียจอยู่ไม่ได้จะนอนอยู่ไม่ได้พาตัวเองลุกขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสความขี้เกียจดับจิตดวงใหม่ก็จะประกอบด้วยบารมีทั้ง10สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีความเพียรแล้วความขี้เกียจลดแล้วต่อไปก็ต้องสร้างขันติซึ่งเป็นบารมีตัวต่อไปขันติจะไปสู้กับกิเลสที่เรียกว่าคนที่ไม่อดทนคนที่เหลาะแหละมีอะไรก็ไม่อดทนอยากด่าก็ด่าอยากว่าก็ว่าอยากขยับก็ขยับอยากนอนก็นอนแม้เวลาที่ง่วงที่เกียจปวดขาเนี่ยมีความเพียรขึ้นมามีขันติสู้ขึ้นมานั้นคนที่ไม่อดทนเนี่ยตรงนั้นน่ะตอนที่เราไม่อดทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นคือโอกาสสำคัญที่จะฮึดขึ้นมารู้ทันแยกโยนิโสดูกิเลสตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเรามีขันติแล้วมีความเพียรแล้วประกอบด้วยปัญญาแล้วเราก็ต้องเพิ่มบารมีต่อไปคือสัจจะสัจจะคือความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่มั่นคงนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องมีสัจจะในการปฏิบัติธรรมสัจจะต้องมีตัวประกอบด้วยปัญญาขันติวิริยะเข้าไปช่วยประกอบสัจจะถ้าเราตั้งใจจะนั่งชั่วโมงต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงจะเดินชั่วโมงต้องเดินให้ได้ครบชั่วโมงจะสวดมนต์ทุกวัน1เดือนก็ต้องทำให้ได้จะทำเรื่องคุณงามความดีก็ต้องทำให้ได้จะรักษาศีลเท่าไหร่ก็ต้องทำจะมาปฏิบัติธรรมก็ต้องทำครบ10วันก็ต้องให้ได้10วันแต่ขณะที่เราตั้งสัจจะนั้นเราจะมีอุปสรรคคอยขวางกั้นมีความเบื่อความขี้เกียจปวดหลังปวดขามีเรื่องอะไรต่างๆเกิดเยอะแยะมากมายตรงที่ตั้งสัจจะจะทำให้ได้จะมีอุปสรรคตรงที่อุปสรรคเข้ามาขวางนั่นคือของสำคัญในการที่จะฝึกนั้นเมื่อตอนที่ตั้งสัจจะให้บริบูรณ์จะวัดความเข้มแข็งของสัจจะได้ก็ตรงที่อุปสรรคมาเรามีสติสมาธิปัญญามีความเพียรมีขันติไหมตั้งสัจจะไว้ไหมเมื่อสัจจะเราได้แล้วต่อไปบารมีต่อไปคืออธิษฐานมันอธิษฐานบารมีจะต้องวัดก่อนว่าเรามีบารมีทั้ง7ด้านล่างหรือยังเรามีทานศีลเนคขัมมะมีปัญญาวิริยะขันติสัจจะหรือยังถ้าเราฝัดปฏิบัติดีแล้วเราถึงจะตั้งอธิษฐานชาตินี้ทุกข์เหลือเกินเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ป่วยก็ทุกข์เห็นคนเกิดคนตายทุกข์ตั้งจิตมั่นไว้เลยว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายขอเดินทางชาตินี้ชาติสุดท้ายจะทำเหตุของการเกิดให้จบไปให้ได้จะทำลายอวิชชาทุกขณะทุกขณะตั้งจิตให้แน่วแน่เข้าไว้เดินให้ถึงเป้าหมายขณะที่เราเดินถึงเป้าหมายเหมือนเรือกลางทะเลเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันคลื่นทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจกิเลสหรือวัตถุกามทั้งหลายที่มันคอยล่อน้ำลายของเราให้มันไหลกลับมาที่ฐานทำความสงบและความสุขใจไว้ถ้าจิตสงบและสุขใจแล้วจิตจะมั่นคงต่อความพ้นทุกข์ไม่ไปอร่อยอยู่กับกามมันถ้าเราปฏิบัติจนสมาธิมีความสงบความตั้งมั่นแล้วจิตจะมีความสุขมีฉันทะมีปิติในการปฏิบัติไม่สงบไม่เร่าร้อนแต่ถ้าเราจิตยังไม่ดีแล้วกามยังมีความเข้มแข็งมันถ้าตั้งสัจจะแล้วเราก็ต้องสู้เอาให้ได้ตั้งอธิษฐานบารมีต่อสู้ให้ได้ในชาตินี้อธิษฐานบารมีสู้กับคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นในชีวิตสู้กับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเมื่อภาวนามากขึ้นแก่กล้าขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นต่อไปเราต้องเพิ่มเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมวิหารที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งเมตตาเป็นสมาธิกองหนึ่งที่ทำให้จิตเราส่งพลังมันอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาบารมีเรามากขึ้นมาเราต้องทำกำลังของจิตให้ดีเพราะมรรคผลนั้นจะเป็นรองรับตัวสมาธิจะเป็นตัวรองรับมรรคทั้ง7เพราะถ้าเรายังมีความโกรธเป็นอารมณ์จิตจะเร่าร้อนถูกไฟเผาไฟแห่งโทสะจะทำลายจิตเราไม่สามารถสงบได้เพราะความโกรธเป็นศัตรูกับกิเลสที่เรียกว่าโทสะโทสะเนี่ยจะมีความอยากประทุษร้ายเพราะถ้าจิตเราอยากประทุษร้ายเราจะเร่าร้อนนึกถึงวัตถุที่ทำให้เราโกรธอยู่ตลอดเวลาเพราะเราฝึกขณะที่โกรธเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสำคัญในการมีปัญญาแยกโยนิโสมีขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานบารมีมั่งมั่นจะไม่ทำผิดอีกแล้วจะไม่ลงอบายอีกแล้วดูความโกรธโยนิโสมนสิการดูความโกรธความโกรธดับปุ๊บทันทีเมตตาเกิดขึ้นกับใจเรานึกถึงเขาถ้าเราไปด่าเขาเขาต้องทุกข์เราก็ทุกข์เขาก็สัตว์ มีชีวิตเขาก็แก่เจ็บตายเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วทุกคนเกิดมามีการตายไม่ต้องไปทำให้เขาตายหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไม่กี่ปีก็จะตายแล้วกลับมาพัฒนาจิตเราฝึกจิตให้แก่กล้าและเข้มแข็งเมื่อภาวนามากขึ้นความโกรธเบาบางลงกำลังเริ่มมากขึ้นจิตมีอินทรีย์มากขึ้นบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวิปัสสนามากขึ้นจิตเรามีปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกายก็ไม่เที่ยงเกิดดับใจก็ไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นปัญญาเลยเป็นกลางเลยเข้าสู่อุเบกขาเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปและนามเพราะรูปและนามมันเท่ากันหมดเลยในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราจะไปยึดทำไมจิตมันก็เลยวางความยึดมั่นถือมันปัญญาเลยทำให้จิตเป็นกลางกับรูปนามเป็นกลางกับความเบื่อความขี้เกียจความง่วงความปวดความเมื่อยเป็นกลางกับขันธ์ทั้ง5รูปนามทั้งหลายเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตที่เป็นกลางมันเลยไปทำลายจิตที่ไม่เป็นกลางมันทำลายจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นมันทำให้จิตมีคุณภาพที่เข้มแข็งไม่ไหลไปกระแสของอารมณ์เมื่อนั้นคุณภาพที่เข้มแข็งเลยเปิดให้วิถีของมรรคเกิดขึ้นงั้นสังขารูปเปกขาญาณจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเลยเปิดทางให้กับอนุโลมญาณเกิดอนุโลมญาณดับจิตที่เข้าสู่อนุโลมญาณเห็นรูปนามปล่อยให้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนคนธรรมดาที่จะเข้าสู่อริยะจากโลกิยะเข้าสู่โลกุตระนั้นจิตเข้าสู่อนุโลมเกิดอนุโลมดับจนกระทั่งภาวนาเต็มที่โพธิตะโพธิปักขิยธรรม37ประการร่วมกันเกิดขึ้นใน1ขณะทำให้โคตรภูญาณดับขันธ์5ดับด้วยสติสมาธิปัญญาศีลเข้มแข็งเมื่อดับ1ขณะโคตรภยานดับ1ขณะเป็นเหตุให้จิตรวมตัวกันเข้าไปตัดภวังคจิตตัดกิเลสในภวังคจิตเข้ามรรคจิตได้มรรคจิตดับอีก1ขณะแล้วก็ตัดอีก2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลก็ได้ผลญาณเมื่อได้ผลญาณแล้วต่อไปจิตดวงต่อไปก็เป็นจิตที่เข้ามาตรวจดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรปัจจเวคขณะก็จะมาตรวจว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสหรืองานที่เหลืออยู่คืออะไรคนคนนี้ได้เป็นอริยบุคคลเสียแล้วได้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีมาจนถึงที่สุดแล้วมันบารมี10เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกให้เข้มแข็งฝึกมานฝึกสร้างบารมีขณะที่มารมามันจะทำให้จิตเราเข้มแข็งต่อไปเราก็สามารถนำจิตนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเจออุปสรรคของชีวิตเจอปัญหาของชีวิตจิตจะสลัดวางและปัญญาจะปล่อยด้วยวิชาอิสระหรือสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราคราวนี้เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราต้องห้าวหาญเข้มแข็งและมั่นคงต่อมรรคผลนิพพานเป้าหมายของเราในการปฏิบัติอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นคืออาหารอันโอชะของจิตเราเลยทีเดียวที่จะหันกลับมาฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญาสร้างบารมีทั้ง10ให้เกิดขึ้นพร้อมกันในหนึ่งขณะหันบารมีทั้ง10เนี่ยอยากจะฝึกให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราสามารถให้บารมีทั้ง10เกิดพร้อมกันหนึ่งในขณะจิตได้เพราะ1ขณะจิตนั้นสามารถเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกตั้งเกือบ30กว่าตัวเลยทีเดียวงั้นถ้าเราเอาเจตสิกที่เป็นกุศลมาหนุนให้มรรคสมังคีกันได้ง่ายก็จะเป็นประโยชน์แล้วมรรคจะสมังคีกันได้เมื่อบารมีเต็มนะครับคราวนี้เราจะฝึกบารมีให้เต็มก็ต้องทำทีละ1ขณะคือเต็ม10ทีละ1ขณะทีละ1ขณะนะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทประหารจะทำยังไงให้บารมีทั้ง10เกิดพร้อมกันใน1ขณะก็เมื่อเรามีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ขณะที่จิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นน่ะบารมีทั้ง10เกิดพร้อมกันเพราะขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะนั้นสมุทัยทุกข์และเหตุของทุกข์ถูกตัดขาดวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้สมุทัยขาดถูกละทันทีนิโรธแจ้งนิโรธแจ้งนิพพาน1ขณะจิตตทังคปหานเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่กำลังขึ้นสู่มรรควิถีอยู่แต่ยังไม่สำเร็จเป็นอริยมรรคแค่นั้นเอง
แต่ขณะที่จิตตั้งมั่นถึงฐานแยกและโยนิโสบารมีทั้ง10เกิดขึ้นรวมกันในหนึ่งขณะจิตพร้อมปัญญาในขณะนั้นนะครับขณะที่เห็นไตรลักษณ์วงของมันขาดตรงนั้นเนี่ยเราก็มีฐานบารมีคือให้โอกาสตัวเองในการที่ฝึกฝนในการเรียนรู้แล้วเราก็แผ่บุญกุศลแล้วเราก็ทำทานในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์ในขณะนั้นเรากำลังรักษาศีลที่เป็นศีล8หรือศีล5ที่อยู่แต่ละขณะที่เราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นเรากำลังอยู่ในเนกขัมมะมารักษาศีล8มาปฏิบัติธรรมสติสมาธิปัญญาขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นคือปัญญาล้วนๆเลยขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นเรามีวิริยะมีขันติมีสัจจะแล้วขณะนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเพราะเราจะไปนิพพานเราถึงกล้าที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์เหมือนแต่ก่อนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เพราะเรามีเป้าหมายของเราคืออธิษฐานบารมีเพื่อจะพ้นทุกข์แล้วขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์นั้นจิตมีเมตตาเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์จิตจะเป็นกุศลเมตตาอะไรเกิดขึ้นกรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นกับจิตของเราจิตมีความสงบไม่เร่าร้อนแล้วขณะที่จิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์นั้นตัวจิตเนี่ยเป็นอุเบกขาเพราะจิตไม่ได้ยินดียินร้ายจิตไม่ได้ไปจมกับอารมณ์จิตเลยเป็นกลางหนึ่งขณะคราวนี้บารมีทั้ง10เกิดขึ้น1ขณะจิตแต่แรงมันยังไม่พอที่จะให้มรรควิถีเกิดขึ้นคราวนี้เราต้องอาศัยเพียรและต่อเนื่องสร้างบารมีไปเรื่อยๆฝึกเดินปัญญาแล้วก็แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทุก1ขณะที่เห็นไตรลักษณ์วงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละทุกในปัจจุบันไม่สามารถครอบงำจิตได้เหตุของทุกข์ก็ขาดการทำกรรมเพื่อจะให้ไม่ทุกข์ในอนาคตก็ขาดอันนี้คือบารมี10เกิดขึ้นใน1ขณะเพราะทุก1ขณะทุก1ขณะถ้าเราสร้างกุศลต่อเนื่องด้วยบารมี10ทำให้จิตของเรานั้นเข้มแข็งทุกข์ถูกรู้บ่อยนิสัยความชั่วที่เราเคยสะสมก็ถูกถอนทีละ1ลาก1ลากกิเลสก็ขาดลงไปในจิตของเราเรื่อยๆกุศลก็เกิดขึ้นมรรควิถีก็มากขึ้นทำบ่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อมรรคจะสมังคีกันเมื่อจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามเพราะเข้าใจรูปนามอย่างแจ่มแจ้งตอนนั้นเลยเปิดให้วิถีของมรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีสร้างได้ทุกขณะงั้นเราสามารถให้บารมีทั้ง10เกิดร่วมกันได้ทีละ1ทีละ1จนกระทั่งมีกำลังเพียงพอเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตได้ตัดขาดเป็นสมุเฉทประหารเพราะฉะนั้นบารมีสร้างเมื่อมีมานบารมีจะหนุนจิตให้เราให้ขึ้นสูงเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต้องเพียรสู้เอา
เป้าหมายของการปฏิบัติก็จะเกิดกับเราเมื่อระวางได้เราก็จะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วที่สุดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครที่กรุณาเมตตาเราขนาดนี้นั้นเพียรเอาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมารมาให้เราสร้างบารมีไม่ต้องไปทำลายมารกลับมาฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งมารควบคุมจิตเราไม่ได้อวิชชาไม่มีโมหะไม่มีมารไม่มีอาหารกินอวิชชาแห้งเหี่ยวตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับเราจะได้เจอกับความสุขอย่างอัศจรรย์จิตที่แปดเปื้อนจะได้สะอาดเป็นลูกพระพุทธเจ้าห้าวหาญขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมา